marka hore soo dhawow adiga oo ku bilaabaya magacaada iyo halka
hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha salamu na muziki. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako hii leo ni mimi Abdi Shakur Abud. Hali ya mvutano imeongezeka hii leo Jumapili huko mashariki mwa Jerusalem inayokaliwa na Israel baada ya mamia wa Palestina kujeruhiwa wakati wa mapambano kati ya waandamanaji na polisi kwenye uwanja wa msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa. Ghasia kwenye msikiti huo na maeneo ya mji wa kale wa Jerusalem zimechochewa na juhudi za miaka mingi za walowezi wa Kiyahudi kutaka kuchukua nyumba za Wapalestina katika mji huo na zimezusha wasiwasi kote duniani. Wizara ya mambo ya nje ya Tunisia imeitisha mkutano wa dharura wa Baraza la Usalama la Umoja Mataifa hapo kesho Jumatatu kujadili kuongezeka ghasia zinazotokea wakati wa usiku. Wajumbe wa kamati inayotetea Wapalestina kurudi kwenye makazi yao ya kijadi, High Committee of Return Matches, imetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua za dhati dhidi ya Israel kutokana na ghasia hizo. Na akizungumza kabla ya mkutano wa kila wiki wa baraza la mawaziri hii leo, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameonya kwamba Israel itachukua hatua thabiti kutangaza sheria za kurudisha utulivu Jerusalem huku ikiheshimu haki za kuabudu za dini zote. Karibu wa Palestina 121 walijeruhiwa wakati wa mapambano ya jana usiku, wengi kutokana na risasi za mpira kulingana na shirika la Hilali Nyekundu ya Palestina. Mataifa ya Kiarabu pamoja na mataifa mane yaliyorudisha uhusiano na Israel, Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain, Morocco na Sudan, yamelaani mashambulio hayo na kuunga mkono waandamanaji wa Palestina. Jeshi la Chad kwa mara nyingine tena linadai kwamba limepata ushindi leo kwenye mapigano ya wiki kadhaa na waasi ambayo yalisababisha pia kifo cha rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Idris Deby mwezi uliopita kwenye uwanja wa mapambano. Kundi la waasi la kutetea mageuzi nchini Chad, FACT, halikujibu ombi la waandishi wa habari kutoa maoni yao kuhusu ushindi huo. Maafisa wa kijeshi wa utawala wa mpito hapo awali wameshasema kuwa waliweza kuwashinda waasi lakini kushuhudia mapigano yakiendelea. Mapigano hayo na hali tete ya kisiasa nchini Chad kufuatia kifo cha Rais Deby inafuatiliwa kwa karibu sana na jumuiya ya kimataifa. Chad ni mshirika mkuu wa muda mrefu wa nchi za Magharibi katika vita dhidi ya wanamgambo wa Kiislamu huko Afrika ya Kati. Mamia watu walioshangilia wanajeshi katika mji mkuu wa Njamena hii leo walipokuwa na rudi kutoka mstari wa mbele wa mapambano. Mkuu wa utawala wa jeshi la Chad, Abdelkarim Daoud, amewaambia waandishi wa habari kwamba kurudi kwa kishindo wanajeshi katika kambi zao hii leo ni ishara ya kumalizika kwa operesheni na ushindi kwa jeshi la Chad. Habari za dunia zinawajia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Serikali ya Guinea imetangaza leo kwamba mmomonyoko wa ardhi kwenye mgodi wa kienyeji wa dhahabu hii leo kaskazini mwa mji mkuu wa Conakry umesababisha vifo vya watu 15. Kulingana na taarifa hiyo, ajali ilitokea Jumamosi jioni katika jimbo la mbali la Siguri, karibu kilomita 800 kutoka mji mkuu wa Conakry. Eneo hilo ndilo lenye utajiri mkubwa wa dhahabu katika taifa hilo la Afrika Magharibi. Serikali inasema imeanzisha uchunguzi kutokana na ajali hiyo. Miili ya wote waliofariki imepatikana, wakiwemo wanawake wawili, kulingana na wakazi wa eneo hilo. Machimbo ya dhahabu ya Siguri yanafahamika kuwa ni ya hatari kabisa, ambapo wachimba migodi hufanya kazi kupitia shimo nyembamba bila vifaa vyote vya usalama. Ofisi ya kutetea haki za binadamu ya Umoja Mataifa inatoa wito kwa serikali ya Brazil kufanya uchunguzi wa kina na usiopendelea upande wote kutokana na operesheni iliyosababisha mauaji makubwa katika kitongoji cha watu wenye kipato cha chini maarufu favela mjini Rio de Janeiro siku ya Alhamisi. Karibu watu 25 akiwemo polisi mmoja waliuliwa katika shambulio la alfajiri katika operesheni kubwa iliyohusisha polisi maalum waliokuwa nchi kavu na ndani ya helikopta moja wakifetua risasi mitaani kwa madai ya kuwasaka wanachama wa kundi la kihalifu na wauzaji dawa za kulevya. Msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja Mataifa Rupert Colville anasema idadi ya watu waliojeruhiwa haijulikani na kwamba operesheni hiyo ilifanyika licha amri ya mahakama kuu ya mwaka 2020 kuzuia operesheni kubwa za polisi katika favela. Na kila Jumapili ya pili ya mwezi huu wa Mei ni siku maalum iliyotangazwa kuwashukuru kina mama kuwaonesha vipi wanavyopendwa na kuthaminiwa. Ni siku ambayo ujumbe kwenye kadi, maua na vitendo vya upendo na wema hufanyika. Asili ya siku hii ya mama hapa Marekani ilianza kabla ya vita vyenyewe kwa wenyewe, wakati Ann Rivers Jarvis aliyeishi katika jimbo la West Virginia alipoanzisha klabu ya kina mama kuwafundisha wanawake mbinu za kuwalea watoto wao. Na mwaka 1914 Rais Woodrow Wilson alitangaza rasmi kwamba Jumapili ya pili ya mwezi wa Mei itakuwa siku ya kina mama. Hivyo kwa niaba ya Sauti ya Amerika nawatakia kina mama wote kila laheri na asante kwa jukumu lenu la ulezi. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msomaji Abdi Shakur Abud. Na kwa mkwa msikilizaji popote ulipo wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, mimi ni BMJ Mridhi, nimejaja hapa, niko chonjo kabisa, niko tayari kabisa kukuletea mpango huu wa salamu na muziki. Nikiwa hapa Washington DC nimeamka vizuri leo, najisikia niko sambamba kama wanavyosema wenzangu huko nchini Kenya, niko sambamba kabisa, niko ngangari, nikiwa tayari kabisa kukusukumia vitu. Na sipendi kupoteza wakati msikilizaji, naona mmetuma salamu zenu kwa wingi kweli kweli, lakini pata kitu kwanza. Right, basi mwenye bahati ya kutufungulia ukurasa huu ni huyu nani huyu? Charles Jumaine, fundi wa simu. Anasema yuko kwenye chumba cha salamu. Anasema ningependa kuwasalimia jamaa wangu na marafiki wote, wakiwa ni pamoja na Dennis Fideli Rebellion, na vile vile Dorika Tadeo Magombise, Tunza Godfrey Mwakapenda, Mkuyi Shilinde Gazungu, Mbaga Charles Kubela, Nazaredi Mwakipembe, na bila kumsahau Fojei Mwanamloka wa Mkunga Kiwira. Na anamalizia na Emmanuel John Machungwa na Mapigano Yakobo, wakiwa pia na Mashaka Asubi Mkonole. Amewasalimu wote hao na anaambia wao ujumbe ni kwamba nawatakia majukumu mema, na pia tukumbukane sana katika mtambo, anaoita mtambo wa VOA. Bila shaka basi huu ndo mtambo wa kuwajulia watu hali. Mwingine ni Goligota Magabe Mkono wa GGM Unit Geita Tanzania. Anasema baada ya mambo ambayo yameendelea hivi sasa, ningependa nimtumie salamu, sijui mambo gani anasema Goligota huyu,
ni rafiki yangu kwa sababu wanatuma salamu mara kwa mara, watu tunawasiliana sana. Goligota Magabe Mkono anasema angependa kutuma salamu kwa King Majuto, Victor B Musalabuye, Kingo Bedi Zenobi, Baraka Maganga, mwanamichezo mzee Joseph Sindano na James Tano, pamoja pia na Thomas Mayunga. Naona hizo salamu bila shaka zimefika zake Goligota Magabe Mkono. Mwingine hapa ni Abubakari Ingeresi, anasema yuko kule sana Wari Kilimani, Arusha, Tanzania. Bila shaka huyu pia ni mtumaji wa salamu wa siku nyingi. Salamu zangu ziende kwa Leticia Shilogile, Gusta Mlebo, Ndoto ama Doto Mahona, Njile Mswago, Oswago, Nipole Jisandu, Buhu Magembia, Frederick Doi Mkama, Buga Peter, Bucheyeki, Majaliwa Mabasi na KB Kasimu Bakari. Ametuma salamu nyingi, lakini tuwape nafasi wengine pia. Abubakari Ngeresi, na unasema kwamba VOA tukumbukane, tukumbukane sote kupitia VOA Swahili. Msikilizaji, kipindi ni Salamu na Muziki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo uko nami DMJ Mrezi na kusukumia mtambo huu kama alivyosema mmoja wasikilizaji. Naona kabla hatujaingia kwenye masuala ya muziki, manake ngoma ni moto sana hapa, na kipindi cha Salamu na Muziki kama unajua kiwezi kuitwa Salamu na Muziki bila muziki. Gerald Felician unasema uko Dar es Salaam Tanzania, ukusema uko wapi hasa, lakini unasema salamu zako Dar es Salaam. Bila shaka uko Dar es Salaam Tanzania, kule ni kwenyewe kule, lakini nasema hukusema kitongoji chenyewe. Basi anasema salamu zangu ziende kwa Shukuru Gerald au Baba Angel, na vile vile unasema yuko kule Kariakoo, Innocencia Gabrieli au Mama Ruaiti wa Mkwajuni, na Theofili Mchalo akiwa Arusha. Ujumbe, Mungu ni muweza wa yote. Na hapo pa Mungu kuwa ni muweza wa yote, basi tuanze kupata kibao cha kwanza kabisa. Mwanamuziki huyu Kidum anakuambia vitu vizito hapa, anamwaga, anasema nipe nguvu. Shukra sana Kiduma kwa wimbo ni nipe nguvu. Unaondoka hapo chini kwa chini usilizaji salamu na muziki, kipindi ambacho hukujia kila siku ya Jumapili ndicho kiko hewani kwa sasa, na uko nami DMJ Mrivi. Basi tutukume vitu zaidi ni kueleza ni nani ambao wametuma salamu zao hivi leo. Amisi Mwangosi anasema yuko kule Mbeya. Huyu ametuma salamu kupitia njia ya barua pepe. Kumbuka wewe pia msikilizaji unaweza kutuma barua pepe kwa voaswahili@voanews.com. Kwa kweli wengi niliosoma salamu zao leo wametuma kwa barua pepe, manake email. Anasema huyu Amisi Mwangosi yuko kule Mbeya, angependa salamu zake kutuma kwa ndugu zake wote wa Iyunga Mbeya. Mungu asimame nasi mwaka huu wote, aendelee kutushikilia, ndivyo anavyosema huyo. Na hata hana salamu ama hakutaja watu ambao angependa kuwa sabahi, lakini amewasalimia wote ndugu na marafiki wanaomjua huyu Amisi Mwangosi. Jean Dieu Mulwahali anasema yuko kule DRC, mji unajulikana kama Keina. Anasema zinasalimia jamii yangu ikiwa hapa Keina, Butembo pia na Goma, na sita msahau Alex Kakule akiwa pia hapa mjini Keina, mjomba wangu Bahati, mamangu Janet, wakiwa wote Keina, Gaston akiwa kule Goma, na pia nawatakia wawe na siku njema ya leo Jumapili. Pia Sidangala wa Dodoma Kirocho safi salam anasema zake ziende kwa Godfrey pia Zedogo Janja wa Dodoma, Benedetta Joseph Mombo, mama Emmy wa Ukweli na Emilisiana pia za wa Dodoma. Naomba wimbo wa Diamond featuring Kofi Olomide. Utakutafutia ngoma hiyo bila shaka, tuone mambo namna gani. Ni special dedication kwake pia Zidangala. Ni Diamond Platinums featuring Kofi Olomide. Tusikie vizuri. Anachukua, anaweka kwa General Tango. Anachukua, anaweka kwa Gongo. Anachukua, anaweka kwa Bosi Mungu. Anachukua, anaweka kwa Salamu kupendwa nani? Salamu nasikia. Salamu kupendwa nawe. Maneno, maneno, tumeazoea. Neno, neno, tushazoea. Kupendo wangu mbaya, kwa nini naoni? Shepu yake mbaya, hivi naoni? Mtangazi malaya, waina wabusu minyo, mebusa babaya na mwakavu. Lazima wakitume, wameingia cha kike. Kumana na sisi hapa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni salamu na muziki. Ngalama Malusa huko kule Isolo Mambo, Mwanza, Tanzania. Salamu zangu ziende kwa Simon Shauri, Baba Ombeni, Peter Joseph Mbala, Mukuye Shilinde, Gazungu Juma Okazuri, Moshi Dalala, Tajiri Yeshi na Daudi Mdachi, pamoja pia na Vincent JJ Kaji, Doto Mahona, bila kusahau familia ya Maluta wakiwa hapo walipo. Hakusema ni wapi, lakini nafikiri kama wanasikiliza kipindi hiki basi wamepata ujumbe huo kutoka kwa mwenzao huyu Ngalama Maluta. Mzee Chelu Shabani anasema yuko kule Busondi Kashishi, anasema manake kule Tabora, Tanzania. Ningependa kuwasalimia wote ambao wananifahamu na wasikilizaji wote wa Sauti Amerika popote mlipo, na watakia siku njema. Ali Mrangi Gigiri Mresa anasema ni mdau asiye chuja wa Masange. Manake kuchuja ni kwamba abagui mtu wakati anapotuma salamu, lakini kwa sababu kuna namna nyingi za kutuma salamu hizi, inakuwa saa zingine ni vigumu kutumia watu wote salamu hizo kwa pamoja. Anasema kwa sasa nipo Mabibo, hapa Dar es Salaam, Tanzania. Salamu zangu kwa baba mzazi mzee Mresa Huseni Gigiri akiwa Masange Kondoa, pia mama mzazi Hawa Huseni Haji Ngulo akiwa Filimo Kondoa, bila kusahau Juma Dunga Silajali Shomari na wasikilizaji wote wa VOA. Usikilizaji kipindi ni Salamu na Muziki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, na naona muda sasa unaanza kutupiga signal, unatufungia jicho, unasema woe, time zenu zinaelekea kufika ukingoni. Nisome haraka haraka salamu zake Katarina Love MJ, anasema yuko Kisangani, anakwenda moja kwa moja kwa ujumbe wake kwake Kalume Masengo. Anasema nashukuru Mungu kwa kuendelea kutusukuma mwaka huu 2021, na anasema zangu salamu zifikie mamangu mzazi Fatuma Safi, baba Yuma Kalume Mark, bila kusahau bibi yangu Nana Lifeke, Batoto Rashidi, Dennis Claudine Bifeza, Bisfa Mavadi, Olivia Shabani. Anawapa salamu hao, anasema Mungu awalinde mwaka wote huu wa 2021 kwenda mbele. Mwanamuziki huyu Linux akiandamana na Rivane, hao wanamuziki kutoka Bongo kule Tanzania, naona ndio wanatukamilishia salamu zetu hivi leo, Salamu na Muziki kipindi hiki. Lakini kabla ya hapo, naona mashabiki wengi kweli kweli kutoka kule DRC wanaendelea kumwaga vitu hapa, vitu vizito vizito. Huyu anasema radio jambo radio yangu VOA Africa, anasema jina langu ni Ibrahimu Kaluku Beswika Kabingulwa. Anasema angependa kabisa kwanza kabisa salamu zake zimwendee mamake Kabuo Kihangala Ana na mzee wake Kambale Mulia Sangwa, natumai na alitamka vizuri jina hilo Kristo, bila kusahau mke wangu Kabatiaha Kabatiawa Kabatiawa msikilizaji Kahindo na watoto wangu na Sara Suriante, Isaac Joshua na vile vile Eliana na watoto wangu wote Jekefadi, Justini na wengine wengi. Naona ametuma salamu kwa wengi kweli kweli, lakini muda ndo huo unatupa kisogo. Basi kama nilivyokueleza msikilizaji, kutuaga ama kutufungia ukurasa huu ni muziki huu wa Kelly Next featuring Rivane, hawa wanamuziki moto sana kutoka kule Bongo, wanasema waongo. Msikilizaji wimbo huo, msikilizaji wimbo huo ndo unatufikisha mwisho wa Salamu na Muziki hivi leo, na mimi nawashukuru wote ambao mmeshiriki hivi leo. Tuonane tena wakati mwingine. Jina langu ni BMJ Muridi, na kusanya viongozi wangu hapa studio. Nimefurahi sana kuwa nanyi, na ninaendelea kushukuru Mungu kwamba tunaendelea kupata Salamu na Muziki kupitia hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tuonane tena wakati mwingine. Goodbye, adios amigos, kutoka hapa Washington. Please, please.
bado leo kashika njia halo yafanya nisimanzi nishachoka kulia nisipanando changanya kulukui madawa yote jizia sumu yafanya kwa kikitangi nishachoka dunia bali ni afiki nitakuwa wake kufana kuzikana kikuma kwa bibi nalamu kuze na tukapelekana kena kakabariti njena panya nipango tuende kuhawana ume muongo alini danganya kanifanya katini ume muongo alisafali za keti akasema salimi ume muongo hawakutoseka chumani wakafanya bafuni ume muongo.
Na kabla ya kufunga matangazo yetu ya jioni ya leo, tunakuletea muktasar wa habari. Hali ya mvutano imeongezeka hii leo Jumapili huko mashariki mwa Jerusalem inaokaliwa na Israel baada ya mamia wa Palestina kujeruhiwa tena wakati mapambano kati ya waandamanaji na polisi kwenye uwanja wa msikiti wa Al-Aqsa jana usiku. Watu 121 walijeruhiwa hapo jana. Mataifa ya Kiarabu pamoja na yale yote yaliyoanzisha uhusiano na Israel yamelaani mashambulio hayo. Jeshi la Chad kwa mara nyingine tena linadai kwamba limepata ushindi hii leo kwenye mapigano ya wiki kadhaa na waasi kaskazini mwa nchi ambayo yamesababisha pia kifo cha rais wa muda mrefu wa nchi hiyo Idris Deby mwezi uliopita kwenye uwanja wa mapambano. Serikali ya Guinea imetangaza hii leo kwamba mmomonyoko wa ardhi kwenye mgodi wa kienyeji wa dhahabu kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Conakry umesababisha vifo vya watu 15. Ofisi ya kutetea haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa inatoa wito kwa serikali ya Brazil kufanya uchunguzi wa kina na usiopendelea upande wote kutokana na operesheni iliyosababisha mauaji katika kitongoji cha watu wenye kipato cha chini maarufu favela katika mji wa Rio de Janeiro siku ya Alhamisi. Karibu watu 25 akiwemo polisi mmoja waliuliwa. Mwisho wa muktasar wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, msomaji Abdul Shakur Abud.
Na hapo ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.